Habari za mahali.
Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Goma na mitaani Masisi, Nyiragongo, Ruchuru na Lubero.
Habari za mahali
ni kipindi kinacholetwa kwenu na miungano Coracon, Remed, UNPC na JED kwa udhamini wa shirika la Benevolencia. Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Jambo gani kwako tena msikilizaji? Karibuni kufuata jarida habari za mahali kwenye redio yako unayoipenda. Mimi ni Charlene Mashika kwa usomaji. Leo katika jarida hii tutazungumzia juu ya afya.
Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.
Tangu miezi tatu sasa, shirika Elizabeth Mishika inaendelea kuandaa kampeni ya uhimizaji juu ya kujikinga na malali ya kansa ya maziwa pamoja na kansa ya mlango wa uzazi, yani cancer du col de l'utérus. Kwa siku hizi ni zaidi ya wanawake 700 ndio wameshikwa na ugonjwa huu, kama inavyoripoti kampeni hii. Mtaalamu ahusikaye na masuala ya ugonjwa huu, Daktari Elizabeth Mishika, asema kwamba uhimizaji ndio njia bora inayoweza kusaidia ili kujikinga na malali haya. Pia yaweza kusaidia kupungua zaidi ya vifo vinavyotokana na ugonjwa huo. Kwa hiyo anaita mashirika yote yahusikao na haki za binadamu katika sekta hii kumuunga mkono katika shughuli zake na kuokoa maisha ya watu. Natalimu Bigalo tangu Goma alikutana na mtaalamu huu, mengi ni katika ripoti yake.
Umbali na kuhamasisha raia kuhusu hatari ya saratani, kampeni hiyo inalenga pia kusisimua viongozi kuhusu magonjwa hiyo inaouua wanawake. Kampeni hiyo inafanya pia uhimizaji ndani ya raia ili kuwapia habari ya kweli kuhusu saratani ya matiti, anasema Daktari Elizabeth Mishika.
Tuliendeleza uhamasisho, tulihimiza zaidi wanawake 700 ndani ya mtaa wa Nyiragongo. Uhamasisho inasaidia kuambia wanawake wote wajielekeze hospitalini na inasaidia kupunguza kiwango cha kifo. Hiyo ni kazi yetu sote. Government hata wafadhili gouvernement
de partenaires. Visa 10 viliripotiwa kwa mwezi wa Septemba peke yake. Daktari Elizabeth Mishika anawaomba watu wote kujihamasisha ili kupiganisha magonjwa hiyo.
Ili tusaidia kufanya nguvu na mpango unaoambatana na mbinu za inchi, sababu tangu mwaka wa 2015 ndipo inchi yetu ilianza mpango wa kupambana na saratani ya matiti na shingo ya uzazi kwa ushirika wa mpango ya afya na uzazi. Mpango hiyo ilirudiliwa kwa mwaka 2025. Tunajitahidi ili tupunguze kwa kiasi hatari ya saratani na kusaidia watu duniani.
Utafahamu ya kwamba ukosefu wa habari ya kweli inakuwa mojawapo ya vizuio kwa mapambano dhidi ya saratani ya matiti na ya shingo ya kizazi, yani col de l'utérus, na hiyo inapasha kuhamasisha watu wote ili kutapanya habari za ukweli kuhusu masaratani. Tokea mjini Goma, mimi ni Natalie Mubigalo kwa niaba ya jarida habari za mahali.
Tukisherekea tu mwezi huu kwa ajili ya kupiganisha kansa ya maziwa na hiyo ya mlango wa uzazi, shirika Yuripota ya Nyiragongo kwa ushirikiano na Réseau de Media pour le Développement Remed kwa kifupi waliandaa shughuli kwa ajili ya viongozi vijana, wakiwahimiza jinsi ya kupambana na ugonjwa wa kansa ya matiti na hii ya mlango wa uzazi. Shughuli hii ilifaidika na msaada wa wataalamu wa afya waliohudhuria ili kubadilisha mawazo pamoja na vijana kuhusu njia za kuzuia magonjwa haya na kuyagundua mapema. Na kualika kufuata ripoti yake Caleb Katembo wa Radio Shekina ya Goma.
Ni ndani ya uwanja wa shule la Mseto le Masudi ndipo jamii ya Yuripot Nyiragongo kwa kushirikiana na mtandao wa vyombo vya habari kwa maendeleo Remed walikusanya mnamo Jumatano tarehe 15 Oktoba mwaka 2025 vijana takriban 20 wa kike na wa kiume, viongozi wa jamii zao, kwa ajili ya kampeni ya uhamasishaji kuhusu mapambano dhidi ya kansa ya matiti na mlango wa kizazi. Hapo hapo, Bwana Mumbere Clovis, mratibu wa Uriport Nyiragongo, alieleza lengo la uhamasishaji huo.
Bajue cancer tisa ni nini, na ya kol deliterise ni nini, natokana namna gani ya kujikinga.
Bine Maboji kutoka mtandao wa vyombo vya habari kwa maendeleo Remed, alifafanua sababu ya kuandaliwa kwa uhamasishaji huo.
Wanawake wanapaswa fahamu kwamba kansa iko pia ni magonjwa inayoua.
Je, ni jinsi gani mtu anaweza kujikinga na kansa hizi? Asa Glody Dorcas, mganga kutoka hospitali ya mkoa wa Goma, alitoa majibu.
Kuikinga wepeke unakuwa nafanya autopalpation, njo utajua kwenye ile bule iko mbele ya wakati na tutaweza kuitosha mbele ya wakati na utapona.
Washiriki hawakusita kutoa maoni yao na kujitolea kuendelea kuhamasisha watu wa mazingira yao.
Najitolea binafsi kufanya vizuri katika mapambano zidi ya kansa ya matiti. Kwa mwili wangu nitafanya upapaji wa matiti.
Kwa mujibu wa wataalamu wa afya, kansa ya matiti na ile ya mlango wa kizazi zinabaki kuwa magonjwa hatari ambayo hayajulikani vizuri katika jamii. Mimi ni Caleb Katembo kutoka Shekina FM Goma.
Tuimalizie jarida hii mjini Goma ambako matatizo ya nyumbani, usalama mdogo pamoja na stress mbalimbali za maisha vinakuwa vyanzo vya ugonjwa wa akili kwa wakaaji wa mji wa Goma, kama anavyofasiria mwanapsikolojia pia mhusika wa mawasiliano kunako kituo cha afya tulizoletu ama sante mentale. Mtaalamu huu wa afya aomba kwa wakaaji kulinda vema afya ya akili zao na kuwa na zoezi ya kujielekeza hospitalini ili kufanya uchunguzi wa akili na kujikinga na vinyume vibaya kwa kuzijazo. Jislam bin Kaurwa na mengi zaidi.
Katika ulimwengu unaokabiliana na manunguniko, masito ila pia pressure za kijamii, magonjwa ya kichwa inakuwa moja wapo atishio kubwa kubwa za afya ya umma. Uchambuzi wa hali ya akili, hiyo ya kuzingatia na pia tabia, ndizo zinakuwa nguzo kubwa kubwa ili kufahamu hali ya afya akili ya mtu wa karibu nawe, ndivyo anasema mwanasaikolojia Eugene Bashombe.
Wakati mtu iko mwenye huzuni, hana amani moyoni, hana furaha, anakuwa mtu mwenye anakuwa na michanganyiko ndani ya mafikiri yake. Mtaona ngamba kimafikiri kunakuwa mabadiliko. Mtu anakuwa na mafikiri isiyofaa, anakuwa na mawazo isiyoambatana na mawazo ya kweli, hakaribie tena kabisa ukweli wa maisha. Na hiyo hali tunaita maemosiona santima. Mtu anakuwa na maemosio sio kuwa nzuri, mtu anakuwa amekuwa vraiment iko andehor ya realite ya maisha. Tuna tabia, mtu atakuwa mlevi, mtu atakuwa na tabia makali sana, atakuwa wakukua kujigunja, wakutokaribia wengine.
Wakati wa tatizo na mambo ambayo yanakupita, inashauriwa kutokubaki kimya, kufanya mazoezi, kulala vizuri na kukuwa na muda wa mapumziko, ndivyo anaongeza mwanasaikolojia huyu.
Kulinda afya ya kiakili watu waweze kukuwa na uhusiano njema ndani ya jamii na ndani ya jamii. Ni wakati watu kuweza kufanya mambo ya michezo, mambo ya kuigiza ya pamoja, na ni wakati watu wanapaswa wakuwe na tabia zilizokuwa nzuri, masikilizano, umoja na mapendo. Hiyo waendelee kukuwa na tabia zilizokuwa nzuri na waende wasaidie wenyewe na wasaidie wengine.
Kutokana na ripoti tofauti, idadi za vipimisho kwa afya ya akili na pia usaidizi wa kisaikolojia iliongezeka kwa miezi tatu za kwanza za mwaka huu 2025 dhidi ya mwaka 2024. Takriban watu 4600 ndio waliweza kuhudumiwa kisaikolojia kwa miezi tatu za kwanza za mwaka 2025 kwenye ardhi ya jimbo la Kivu Kaskazini. Toka mjini Goma, Jislam bin Kaurwa na ripoti ya jarida habari za mahali.
Msikilizaji mpendwa, ni mwisho wa toleo yetu ya leo ya jarida habari za mahali. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa wote waliochangia kwa uandalizi wa kipindi hiki. Mimi nilikuwa Charlene Mashika kwa usomaji. Tukutane siku ijayo na toleo jipya la jarida habari za mahali kwenye redio yako unayoipenda. Kwa heri.
Habari za mahali.
Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Goma na mitaani Masisi, Nyiragongo, Ruchuru na Lubero.
Habari za mahali
ni kipindi kinacholetwa kwenu na miungano Coracon, Remed, UNPC na JED kwa uzamini wa shirika la Benevolencia. Kila siku fata kipindi
Habari za mahali
kwenye redio yako uipendayo.